105,9 FM Ardent Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, malam Jumat ini Nightmare Side hadir untuk menemani kamu dengan 3 cerita pilihan. The Nightmare Side Before Halloween. Sore tadi sampai sekarang insan muda, menjelang malam Halloween, Nightmare Side bekerja sama dengan PMKT Rumah Hantu dan disponsori oleh Pos Express membuat rumah hantu ini beri nama Rumah Hantu Ardan. Terima kasih untuk kamu yang sudah datang ke Rumah Hantu Ardan dan merasakan langsung bagaimana Rumah Hantu Ardan di tempat paling seram di Ardan. Itu sebuah ruang meeting yang dijadikan area wahana yang mengambil sebuah cerita kisah zaman dulu dari bangunan Cipaganti 159 yang sekarang menjadi sebuah stasiun radio. Dulunya adalah sebuah rumah biasa yang mungkin seperti kamu tinggali sekarang, dengan kamar, ruang tamu, kamar mandi sih, serta dapur, layaknya rumah seperti biasa. Namun di setiap rumah atau tempat apapun itu pasti menyimpan sebuah sejarah dan cerita. Entah itu baik dan buruk, dan membuat sebuah mitos ataupun sesuatu yang akhirnya menghantui rumah yang kamu tinggali sekarang, insan muda. Banyak kejadian yang tidak bisa dijelaskan oleh logika jika berhubungan dengan yang namanya makhluk halus. Dan kabar terkini untuk Rumah Hantu Ardan, salah satu talent dari Rumah Hantu Ardan sekarang dalam keadaan kesurupan. Mungkin mereka yang berada di sini tidak terima. Jelasnya nanti Dimas akan mengobrol dengan salah satu panitia dari PMKT Rumah Hantu yang membantu Nightmare Side Ardan Radio buat Rumah Hantu Ardan, untuk bercerita hal-hal apa saja yang terjadi di balik pembuatan di Rumah Hantu Ardan. Nah, sekarang matikan lampu kamar kamu, dengarkan baik-baik, berkonsentrasilah dengan semua indera yang ada di dalam tubuh kamu untuk mendengarkan cerita pertama di Nightmare Side malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Gary. Baru beberapa bulan lalu, aku menjadi pasangan muda setelah aku menikah dengan Ria. Aku lulus kuliah tepat waktu. Sebelum lulus, aku sudah bekerja di salah satu perusahaan di daerah Soreang. Dan sekarang aku sudah menikah. Namun, seminggu setelah menikah, aku masih tinggal di rumah orang tuaku. Hingga akhirnya, aku menemukan sebuah kontrakan murah yang tidak jauh dari tempatku bekerja. Sebuah rumah yang masih bagus dan terawat. Saat ku tanya pemiliknya, rumah ini adalah bangunan baru. Tertarik. Dan tanpa pikir lama, aku langsung mengambilnya. Beberapa furniture seperti tempat tidur, meja-meja, bahkan lemari pun sudah tersedia. Lumayanlah, aku jadi tak perlu repot-repot membeli. Seminggu pertama, aku tinggal bersama beberapa saudaraku. Dan selanjutnya, kami tinggal berdua di rumah itu. Seperti biasa, aku meninggalkan istriku untuk berangkat kerja. Dan meninggalkannya sendirian. Ini pertama kalinya dia berada sendiri. Karena sejak kemarin, ada saudaraku yang menemaninya. Aku pun bekerja. Entah kenapa, selama itu aku merasa tidak enak hati. Pesan singkatku tidak dibalas oleh istriku. Bahkan ketika aku telepon, tidak diangkat. Timbul rasa khawatir, dan aku ingin pulang. Namun karena pekerjaan dan meeting, aku baru bisa pulang sehabis maghrib. Setelah itu aku buru-buru ingin sampai ke rumah. Dan ketika sampai, rumahku gelap. Lampu depan tidak dinyalakan. Ketika aku buka pintu, pintu rumahku tidak terkunci. Ria? Ria? Ria, kamu di mana? Panik, aku berlari mencari Ria, istriku. Semua lampu di rumahku tidak ada yang dinyalakan. Sangat gelap. Entah kenapa. Ria! Mana sih? Ria! Ria? Aku berjalan ke lantai dua rumahku dan aku menemukan Ria. Dia duduk jongkok menutupi wajahnya dengan kedua lututnya. Ya? Ya, kamu kenapa? Ini aku Gary. Kamu kenapa nangis kayak gitu? Terus kenapa pintu rumah gak dikunci? Lampu pada dimatiin kayak gini. Ada apa ya? Ria tidak menjawab apa-apa. Aku lalu menggendongnya ke tempat tidur. Dan dia pun berbaring. Sambil terus menangis. Aku berkeliling rumah menyalakan lampu-lampu dan mengecek barang-barang. Tidak ada yang hilang di rumahku. Setelah itu aku mengunci pintu dan kembali ke kamar. Ketika aku kembali... Ria sudah tidak ada di tempat tidur. Ketika aku tengok...
Astaga, Ria! Hei!
Ria kembali berada di kamar mandi... dan sedang mencakar-cakar tangannya... dan dia menggigit tangannya sendiri.
Aku langsung mencoba mencegahnya. Hei, Ria! Istighfar, Ria! Istighfar, Ria! Ria, lihat. Ini Gary, Ria. Ria, hei! Hei! Ria, hei! Ria, istighfar, Ria, sadar! Hei!
Lalu...
Aku terjatuh. Ria mendorongku sangat keras. Aku langsung berlari keluar kamar dan mengunci kamar dari luar. Ria sadar, Ria!
Begitu teriakku dari luar. Dan seketika tidak terdengar lagi suara dari dalam kamar. Dan tiba-tiba...
Agirif, kok pintunya, A? Ini Ria. Ria kenapa?
Ria. Ku dengar suara Ria.
Agirif.
Sepertinya dia sudah sadar. Dan segera mungkin aku membuka pintu.
Agirif, buka pintunya.
Namun Ria tidak ada di sana. Ya. Ria, kamu di mana?
Di kamar mandi, A.
Aku perlahan berjalan menuju kamar mandi. Aku mengintip dari balik pintu. Ria sedang berdiri di depan wastafel dan bercermin. Ya. Ria, kamu gak apa-apa? Dia tidak menjawab. Lalu...
Saya bukan Ria. Saya bukan Ria.
Aku tersentak kaget. Jantungku berdegup. Dan Ria tiba-tiba saja berteriak lalu meloncat ke arahku. Aku langsung berlari dan menutup pintu lalu menguncinya. Aku berlari ke bawah dan menelpon orang tua dan saudaraku kalau Ria kesurupan. Dan mereka berkata akan segera datang ke rumahku. Aku mencoba menenangkan diriku dan mengatur nafasku. Begitu aku menutup teleponnya. Siapa itu? Terdengar. Ada suara langkah kaki berlari menuruni tangga. Mana mungkin Ria? Aku jelas-jelas sudah mengunci kamarnya. Siapa itu? Terdengar suara barang-barang yang berjatuhan dari arah dapur. Perlahan aku dekati dan... Tidak ada siapa-siapa. Namun barang-barang di dapur sudah berserakan di lantai. Tiba-tiba... Astaga! Ada yang menepuk pundakku sangat keras dari belakang. Hingga aku pun terdorong ke depan dan terjatuh. Ketika aku lihat dan berbalik. Ya Tuhan. Sesosok wanita terbalut kain putih dengan rambut panjang berada tepat di depanku. Aku menutup wajahku dengan tangan. Dan ketika aku lihat lagi, sosok itu masih ada di depanku. Dan di belakang sosok itu kini muncul sosok lain. Rambutnya sangat panjang hingga menyentuh ke lantai. Dan dia berdiri bergantung di pegangan tangga. Aku langsung menutup mataku hingga terdengar bunyi ketukan pintu di depan. Ketika aku buka tanganku, sosok itu sudah tidak ada. Aku langsung berlari ke arah pintu depan dan orang tuaku serta saudaraku sudah datang. Kebetulan salah satu saudaraku mengerti hal gaib seperti itu. Dan kami langsung menuju kamar Ria. Dia nampak tertidur di tempat tidur. Keringat dingin mengucur di tubuhnya. Dan saudaraku pun mencoba menyadarkannya. Singkat cerita, Ria sudah sadar. Dia kerasukan kuntil anak penghuni rumah ini. Setelah dicari tahu, dulu rumah ini adalah sebuah kolam ikan, atau biasa disebut balong oleh orang sekitar sini. Di sana adalah tempat para kuntil anak berdiam, dan jumlahnya sangat banyak. Saudaraku tidak bisa mengusir mereka. Dia hanya bisa membentengi saja rumah ini agar mereka tidak mengganggu. Dan syukurlah, sekarang di rumah ini sudah tidak terjadi gangguan lagi. Namun kenyataannya, aku tahu bahwa sampai saat ini aku tinggal bersama banyak kuntilanak jahil di rumah ini.
Namaku Yuli. 2 minggu yang lalu, aku dan teman-temanku main ke Arden Radio. Kami kesana hanya untuk mendengarkan Nightmare Site secara live. Awalnya, aku sempat menolak diajak temanku untuk mendengarkan langsung. Karena jujur saja, aku ini orangnya penakut.
Ah, gak mau ah. Aku takut sumpah. Mending ngur di rumah aja deh.
Kataku pada temanku yang terus membujuk untuk ikut. Emangnya siapa aja yang kesana? Kalau banyakan sih, ayo aja. Teman-temanku bilang kalau kita kesana itu bersembilan. Akhirnya, aku pun mengiyakan ajakan dari teman-temanku. Ya, meskipun agak sedikit takut. Sekitar pukul 8 malam, aku dijemput oleh temanku yang bernama Andi. Katanya, kalau mau dengerin langsung Nightmare Site di Ardan, harus siap-siap bawa jaket. Soalnya, suka tiba-tiba dingin. Aku pun menghiraukan perkataan Andi. Karena aku memang malas mencari lagi baju hangatku. Sampainya di Ardan, ketujuh temanku sudah menungguku di sana. Mereka terlihat sedang duduk di motornya masing-masing. Temanku yang ikut dalam rombongan ini sudah mengeluh. Katanya, aku lama sekali. Aku meminta maaf, karena memang rumahku terbilang cukup jauh dari sini. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Kami pun memutuskan untuk masuk ke dalam. Kataku dalam hati ketika melewati lorong gelap di Ardan.
Wow, Karasmus, aku Indira, hai Indira.
Perasaanku sudah mulai tidak enak. Tapi kalau aku minta pulang, pasti teman-temanku ini pada marah.
Ada kakak lu tuh, sama-sama.
Kami pun duduk di bangku yang ada di depan ruang siaran. Sambil menunggu, kami pun mengobrol satu sama lain tentang cerita mistis di radio ini.
Jangan tapan nih.
Tahu nggak? Waktu minggu kemarin kan, teman aku juga dengerin langsung Nightmare Site di sini ya. Awalnya sih gak ada apa-apaan. Tapi pas pulang nih, dia diikutin sama kuntilanak lah. Ih, serem.
Ah, udah ah, apaan sih? Ceritain hantu di tempat hantunya. Gak lucu tau.
Penakut dasar. Hantu itu suka tahu sama orang yang penakut. Ih.
Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 10 malam. Dan lampu di radio Ardan pun dimatikan. Aku menggeser dudukku agar lebih rapat dengan teman-temanku. Aku melihat ke sekeliling dan ternyata memang lumayan banyak orang di sini. Tapi perasaanku kayaknya tadi masih sepi deh. Cerita pertama pun dimulai.
Thank you.
Namaku Wima. Aku akan ceritakan pengalamanku ketika tinggal di sebuah kos-kosan di daerah Soekarno-Hatta. Tepatnya di belakang rumah sakit.
Aku merasakan kepalaku sangat dingin dan bau apa sih ini? Baunya seperti bau menyan. Aku pun menegakkan badanku dan melihat ke dalam. Tapi pintu di sana semuanya ditutup. Masa sih dari dalam? Kayaknya gak mungkin banget deh.
Sorenya kami pulang untuk mengambil barang-barang dan dipindahkan ke kamar kosan. Saat kembali lagi ke kosan sekitar jam 9 malam, pintu kamar kosan yang akan kami tempati itu mendadak tidak bisa dibuka.
Jangan gitu. Nanti mereka tahu loh kalau kamu itu lagi takut. Oh iya, kalau kamu nanti lihat sesuatu, kamu jangan sampai teriak ya. Kamu harus diem. Kalau enggak nanti dimarahin.
Aku pun langsung membungkukkan badanku seperti teman-temanku yang lain. Ketika aku sedang fokus mendengarkan cerita, tiba-tiba, apaan sih ya? Diam dong. Bener deh ini orang. Ketika aku membalikkan badanku,
Astagfirullah. Aku melihat sesosok anak kecil sedang tersenyum ke arahku. Aku berusaha menutup mulutku agar tidak teriak, dan aku berusaha membalikkan lagi badanku. Tetapi kini aku melihat ada sosok wanita berbaju merah keluar dari ruangan sebelah lorong. Astaga, apa itu? Kini sosok wanita itu menuruni anak tangga dan berjalan ke arahku. Aku memukul-mukul pundak temanku agar dia melihat wanita yang aku lihat sekarang. Andi, itu lihat. Ada kuntilanak merah, Di.
Andi hanya menutup kupingnya saat aku menjelaskan yang terjadi. Dan kini Nona berbaju merah itu berhenti di depan teman-temanku dan menatapku dengan sinis. Badanku terasa kaku ketika akan meminta pertolongan kepada teman-temanku. Kini Nona berbaju merah itu pergi ke arah belakang dan entah kemana perginya. Badanku kini terasa sangat panas dan ketakutan luar biasa. Aku mencoba berdiri dari dudukku. Dan aku sekarang melihat ada sosok pocong keluar dari tempat yang sama. Astaga, ada apa dengan tempat ini? Aku berusaha menutup mataku supaya aku tidak takut. Tapi tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu yang menepuk-nepuk punggungku. Badanku terasa panas dingin ketika merasakan hal itu. Aku berusaha menepisnya dan astaga, ini kan kain. Aku membalikkan badanku dan punggungku menggunakan kepalanya. Untuk kamu yang sekarang sedang mendengarkan Nightmare Side di rumah ataupun di studio Cipaganti secara langsung, coba lihat di sekitar kamu. Apakah itu teman-teman kamu atau bukan? Karena ternyata yang aku lihat saat mendengarkan Nightmare Sight di Arden itu bukan teman-temanku. Dan juga tidak ada insan muda lain yang ikut. Dan ingat, mereka sedang memperhatikan kamu dari sudut-sudut yang ada di sekitar kamu.
Tentang sebuah rumah kontrakan di daerah Soreang dan sebuah pengalaman dari insan muda ketika mendengarkan Nightmare Side di Arden Radio. Seperti di awal tadi, sebenarnya Dimas ingin mengundang salah satu dari panitia untuk rumah hantu Arden, itu dari PMKT Skor RH untuk rumah hantu. Namun sepertinya tidak bisa untuk malam hari ini karena disibukkan oleh salah satu talent yang berperan sebagai hantu yang tadi sempat kesurupan. Untuk kamu yang sedang mendengarkan Nightmare Sight malam hari ini, menjelang tanggal 31 Oktober, di mana dikenal sebagai malam Halloween oleh seluruh dunia dan merayakannya dengan berbagai cara, untuk semua hal-hal yang berbau horor, misteri, hantu, dan identik dengan pesta kostum, dengan dandanan yang sangat menyeramkan. Mungkin kamu bisa berpartisipasi, insan muda, di sebuah acara Halloween costume party di Fabric. Di Jalan Riau. Ada sebuah kostum party bertema mengambil dari film Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Dan terserah kamu mau pakai kostum apa saja, karena nanti akan ada hadiah untuk kostum terbaik, yaitu sebuah tiket Bandung Bali plus akomodasi untuk satu orang. Untuk kamu yang ingin datang, langsung saja datang ke Fabric di Jalan Riau hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 bertepatan dengan malam Halloween jam 7 malam sampai selesai. Jangan lupa untuk memakai dress code yang paling serem yang kamu pikir. Dan semoga kamu dapat best costume dan mendapatkan satu tiket Bandung Bali Insan Muda. Dan sekarang kita akan masuk ke cerita terakhir untuk Nightmare Side malam hari ini. Sebuah cerita tentang perjalanan mengendarai sepeda motor ketika melewati jembatan tol di daerah Purwakarta. Dimanapun tepatnya, ketika berbicara tentang jembatan tol, pasti selalu ada penunggunya. Kenapa? Sebuah mitoskah? Atau memang selalu seperti itu? Selalu ingat, jangan pernah ngeri naik Merside ini sendirian.
Namaku Bimo. Aku tinggal di daerah Cimahi dan sekarang bekerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Aku sudah lama sekali tidak kembali ke Cimahi karena kesibukanku di kantor. Aku juga menggunakan kendaraan sepeda motor. Jadi aku perlu waktu libur yang sekalian agak lama jika ingin pulang ke rumah untuk bertemu orang tuaku. Akhirnya, beberapa waktu lalu, atasanku memberikanku cuti selama 3 hari. Libur di akhir minggu, dan aku memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuaku di Cimahi menggunakan sepeda motor. Setelah menyelesaikan beberapa pekerjaanku, aku mengambil beberapa barang penting di kosan, lalu langsung berangkat sekitar jam 7 malam. Perjalananku melewati Bekasi, Tambun, Cikampek, Karawang, dan sampailah aku di Purwakarta. Ya, aku mulai merasa lelah begitu sampai di daerah Purwakarta. Kulihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Badanku mulai berat. Mataku pun terasa lelah. Mungkin karena aku belum istirahat. Akhirnya aku segera memacu motorku agar segera sampai di rumah. Sampai ketika sedang melewati jembatan tol Purwakarta, aku melihat seorang wanita memakai baju merah sedang berdiri di bawah jembatan tol. Aku memperlambat laju motorku. Saat berpapasan, aku melihat wajahnya. Cantik banget ya cewek. Wajahnya putih, rambutnya sebahu, dan terlihat tersipu. Dan dia pun melempar sebuah senyum yang sangat manis kepadaku. Aku pun merasa GR dan membalas senyumnya. Dan aku pun melewatinya. Tiba-tiba aku terpikir, dia lagi ngapain ya malam-malam gini? Lagi galau mungkin ya? Atau butuh tumpangan? Atau lumayan nih. Iseng deketin tanpa niat buruk atau apapun, aku pun menghentikan motorku dan berniat memutar balik. Ketika aku hampir memutar balik motorku dan menengok ke belakang, wanita itu sudah tidak ada. Kemana nih? Mungkin emang gak jodoh kali ya. Begitu pikirku. Aku pun melanjutkan perjalananku. Setelah itu, jalanan terasa semakin sepi. Aku melewati pepohonan jati. Dan daerah itu sangatlah gelap. Tiba-tiba aku merasakan hawanya menjadi panas. Padahal saat itu malam hari. Sudah hampir jam 11 lebih. Dan sejak sebelumnya pun aku kedinginan di motor. Aku pun semakin memacu motorku agar anginnya semakin kencang dan aku tidak kepanasan. Tapi tetap saja. Sampai muncul perasaan tidak enak di hatiku. Seperti ada yang terus memperhatikanku. Bahkan aku merasa ada yang mengikut-ikut di belakang. Ketika aku menengok ke belakang, tidak ada apa-apa. Yang ada hanya pepohonan yang aku lewati dan beberapa truk yang sedang menepi di jalan.
Walaupun perasaanku tidak enak, aku tetap melanjutkan perjalanan. Hingga di tengah perjalanan, aku mencium ada bau bangkai. Awalnya kukira aku melewati kumpulan sampah. Tapi bau bangkai itu terus tercium hingga sekitar 5 menit dalam perjalananku. Aku pun menghentikan motorku untuk melihat ke sekitar. Aku menoleh ke belakang lagi, tapi tidak ada apa-apa. Dan saat aku kembali melihat ke depan, astaga, aku melihat sesosok wanita. Itu kan wanita dengan baju merah yang tadi bertemu denganku di jembatan. Dan dia kini berada beberapa meter saja di depan. Refleks aku langsung mencoba untuk memacu motorku. Dan akhirnya, sekilas aku melihat sosok wanita itu saat berpapasan. Wajahnya terlihat berbeda. Matanya menatap padaku dengan tatapan kosong. Dan senyumnya pun berbeda. Mataku terkunci beberapa detik pada sosok wanita itu. Lalu,
astaga! Aku langsung memalingkan wajahku dan fokus melihat jalanan yang ada di depanku. Aku menambah kecepatan motorku. Sesekali aku menengok ke belakang. Nampak wanita itu sepertinya selalu ada mengikutiku. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah daerah kecil dengan penerangan. Di sana ada ruko-ruko. Ya walaupun sudah tutup, namun aku merasa lebih tenang di sana. Aku memelankan laju motorku sampai akhirnya di ujung daerah itu aku melihat sebuah warung kopi. Dan warung itu masih buka. Lega. Akhirnya aku berhenti untuk menenangkan diri. Waktu itu sekitar jam 23:30 malam. Aku pun masuk dan di sana terlihat sepi. Ketika aku duduk dan melihat, muncullah seorang wanita dari sebuah ruangan yang aku pikir itu dapur. Dan terlihat masih muda. Tanpa perasaan curiga atau apapun, aku mulai memesan minum. Teh, saya pesan kopi. Kopinya satu sama mie rebus pakai telur. Cepet ya teh. Ketika mendengar pesananku, dia langsung pergi dan tidak berkata apa-apa. Ngetek banget deh. Jangan tuh kali. Udahlah. Aku menunggu pesanan. Setelah hampir 30 menit, aku merasa tidak ada suara apapun dari warung kopi itu. Bahkan pesananku pun tidak datang. Aku kebingungan. Kemana wanita yang menjaga warung tadi? Sampai dari arah luar,
masuk seorang bapak-bapak dan langsung menghampiriku.
Aduh, punten ya, ah. Tadi saya dari warung dulu di dekat sini ngambil termos. Mau pesan apa, ah? Oh, tadi sudah pesan, Pak. Kopi sama mie sama yang cewek tadi, Pak.
Hah? Cewek? Gak ada, ah. Saya jaga sendiri, Kang. Dan gak punya anak perempuan juga. Saya lihat kali. Saya buatkan dulu ya, Kang.
Lalu, ya aku lihat tadi siapa? Aku mulai kebingungan. Kepalaku mulai pusing. Mungkin aku masuk angin. Pikirku positif. Tak lama akhirnya pesananku datang. Penjaga warung itu memulai obrolan, menanyakan detail wanita yang kulihat tadi. Dan akhirnya aku menceritakan apa yang aku alami sebelumnya.
Oh, pasti tadi lihat cewek di bawah jembatan tol ya, ah. Lain kali mah jangan pernah berbalik arah atau menoleh ke belakang.
Biasanya kuntil anak kita mah, ah.
Aku pun mengiyakan hal tersebut dan terdiam. Setelah aku menghabiskan kopi dan mie rebusku, aku masih bingung dan ketakutan. Tapi saat itu sudah sekitar tengah malam. Mau tidak mau aku harus melanjutkan perjalananku. Penjaga warung itu pun menitip pesan padaku agar terus berdoa di perjalanan. Untungnya, aku tidak merasakan keanehan setelah itu. Dan akhirnya sampai di rumah. Aku pun sudah bersiap untuk tidur. Walaupun masih terpikir akan kejadian yang tadi. Kemudian saat aku akan tidur, aku mendengar sebuah bisikan.
Antar ku pulang. Antar ku.
Aku terbangun kaget dan refleks mencari dari mana asal suara itu. Ketika aku membalikkan badanku,
ada sesosok wanita berdiri di ujung kamarku. Sosok makhluk dengan rambut panjang dan badannya tinggi hampir menyentuh langit-langit kamar. Dengan jubah hitam dan tersenyum sinis sambil berkata, dan kini wajahnya terlihat sangat jelas. Dagunya panjang, mulutnya menganga lebar, dan bola matanya terlihat berwarna hitam semua. Dia terus berkata, menyuruhku mengantarkannya pulang. Sampai sosok itu seperti bergerak maju dan melewatiku. Aku sangat kaget dan di sana aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku pun pingsan. Aku kemudian terbangun mendengar suara ibuku yang sedang membaca doa. Kemudian aku menceritakan kejadian semalam.
Saat paginya aku keluar rumah dan bertemu dengan teman yang juga mempunyai kekuatan untuk melihat hal-hal gaib. Dan belum sempat aku bercerita, dia sudah mengatakan bahwa aku harus mengantarkan wanita itu pulang. Kemudian pagi itu dia langsung menemaniku ke bawah jembatan Tol Purwakarta, mengelus pundakku sambil membacakan doa. Dan setelah itu aku tidak merasakan gangguan lagi. Sebuah mitos di jembatan Tol Purwakarta, ketika melihat sesosok wanita memakai baju merah, janganlah berbalik arah atau menoleh ke belakang, karena sosok itu akan mengikutimu.
...105,9 FM, Arden Radio Insan Muda. Itu tadi cerita terakhir di Nightmare Side untuk malam hari ini. Bercerita tentang pengalaman insan muda ketika melewati jembatan tol di Purwakarta. Sebuah mitos yang mengatakan ketika melihat seorang wanita di jembatan itu, janganlah berputar arah lagi atau menengok ke belakang. Mungkin tidak hanya di jembatan Tol Purwakarta saja. Di beberapa jembatan tol di daerah Bandung pun mempunyai sebuah kisah yang hampir sama. Salah satunya adalah sebuah jembatan yang melintasi tol menuju ke arah GBA. Di situ pun sering terdapat penampakan seorang wanita. Terima kasih insan muda sudah mendengarkan Nightmare Side Before Halloween malam hari ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk insan muda yang sudah hadir di Rumah Hantu Arden. Untuk insan muda yang sudah hadir dan sudah melihat dan merasakan Rumah Hantu Arden, tim Nightmare Side dan tim PMKT Rumah Hantu beserta Pos Express mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga di kedepannya kita bisa membuat sesuatu yang lebih menyeramkan dan lebih menguji adrenalin kamu. Untuk kamu yang ingin mengirimkan cerita, bisa langsung kirimkan melalui email di nms@ardenradio.com. Mungkin satu hal terakhir sebelum Dimas pamit, untuk kamu yang tadi berada di Rumah Hantu Arden dan sudah berada di rumah sekarang dan sedang mendengarkan Nightmare Side, berhati-hatilah. Untuk informasi saja, di Rumah Hantu Arden sebenarnya hanya ada 6 talent yang berperan sebagai hantu. Sekali lagi, hanya ada 6 talent. Dan untuk kamu yang melihat lebih dari 6, selamat bermimpi buruk. Sampai ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.